guardión, el guardión, el guardión. Siempre se lanza, me gusta de
Osondo. Ya, alertan.
Alertan, bai. Alertan, bai. Aizu, ekainaren 25ean zeru garbiek izatea benetan garantzitsu izango da, ezta?
Bai, noski, jende pila bat egongo delako, zeru begira.
Ze egun horretarako dago deituta, jaun andreok eta entzun ondo, OE alerta, alegia. Objektu, hegalari, ez ezagunen, alerta.
Bai, hoize da, ia urtero burutzen den ekimen bat bada hori, eta asmoa oso...
Estralurtarrek eta estibuta eraso egingo egun horretan, eta horrelako ezarreste izango ez da, do?
Ez dut uste. Bueno, segun, beti izaten duguna, segur eta zer dagoen objektu galari hoien atzean.
Atzean, bai, betiko duda, eh? Jakingo bagenu, eh?
Claro, horren asmoa badinot da jendia biltzea eta zeruari begira egotea, bueno, jakiteko pixkat izarrak, sateliteak, fenomeno meteorologikoak ez baten zen eta bar, irrati bitarte zuzenean koordinatzen da hori guztia, eta noski, objektu galari ez ezagunen bat azalduz gero, ikustaldi horren jarraipen bikain egin ali izango da, intzuzen dere, ba, egongo delako jende pila bat hori ikusiko duena.
Jende pila bat non egongo da, Euskal Herrian edo mundu osoan? Hau ze egiten da, nazioarte mailan?
Bai, mundu osoan egiten da, leku batzuetan, besteetan baino gehiago. Mundu osoan zehar egiten da, normalean, eta hemen ego Euskal Herriko lau provintzietan, ja finkatu dira, itzorduak. Kasu hontan, adibidez Espainia mailan, zerkateak antolauta dago, baina kasu hontan, Radio Euskadiko laota dimensiona saioak, bueno, ba, pixkate antolatu du augustia ego Euskal Herriari dagokionez.
Eta, mm-hmm.
Nahi baduzu, ja, posibilitu hemen ja itzorduak baditugu. Esan bezala,
bai. Itzordua ja zehaztuta daude orduan, ezta? Gaza bat egingo dugu, bukaeran aipatuko ditugu.
Osta.
Konforme? Guztio ni seti programa deiten zaio, ezta? Edo seti programaren barruan dagoen zerbait da augustiala.
Ilko nauzu baina ez.
Adios. Vale, ondo ari gara.
Ez dauka zer ikusirik.
Ez dauka zer ikusirik zeti programa honekin guztiarekin.
Ez, naiz eta, bueno, batzutan nazten ditugun horrelako gauza, baina horretarako dago tarte hau, horrelako gauzak, bueno,
argitzeko
eta horren inguruko kontuak zeren askotan biltzen, batzen dugu guztia eta...
Ez gertatzen da niko izo soa, dara madala hemen horrela saltzen gainera. Zeti programa den barruan auta izango da, eta gero joan bajan dugu argibideak emango
izkik,
toma. Bueno, ese gustu borduan zaren.
Bai, zeti programa bizi estalutarra bilatzea du asmoa, baina bere helburua ez da objektu galari ezagunak bilatzea baizik eta espaziotik datozkigun seinaleak analizatzea. Hor azken finean asmoa da bere izenak dion moduan zeti da Search of Extraterrestrial Intelligent eta bizi adimentzuaren bilaketa edo bizi inteligentearen bilaketa. Hori izan egiten da, bueno, kanpo espazioan bizia bilatzea egiten da beste zientzia baten bitartez, exobiologia deitzen dena, mm-hmm. baina zientzia horrek egiten duena da bilatzea bizia ba mikrobianoa edo bueno,
Marten egiten ari dira adibidez, ezta?
Zera Marteko zera aztertzea eta bar. Baina kasu hontan zer da kontua setiena? Bilatzea bizi estalurtarra, baina inteligentzia bat egonda. Claro, zeren seinale bat jasotzeko inteligentzia bat egon behar du atzean ezin bestean. Mm-hmm. Ordun zeti hau aspaldi jarri zen martxan 1960 inguruan hortan ja hasi ziren lehendabiziko saiakerak eta hoiek guztia egiten dira irrati teleskopioen bitartez. Osma proiektua izan zen horren abiapuntu bat, horre egon zen Fran Drake izeneko astronomo bat, eta hori izan zen lehena jarri zuena teleskopio bat, irrati teleskopio bat zeruari begira edo adi, baina zera, asmo zehat horrekin, seinale inteligenteak ezberdintzea. Mhm. Hor, tipo horrek ere egin zuen bota zuen enbere garaia, Drake ekuazioa ditzen den ekuazio bat oso famatua bilakatu den astronomiaren munduan, eta ekuazio horren asmoa zera zen. Esne bidean, gure galaxian, zenbat zibilizazio teknologiko egon daitezkeen jakitea. Horren inguruko...
Eta ekuazio horrek emaitza bat emango dut, ze emaitza ematen du normalean, edo nola egiten dori?
Arazoa da, faktore guztiak, ekuazio horrek ditun faktore guztiak ez direla ezagutzen. Adibidez, faktore bat, elementu, ekuazio horretan elementu bat da, bizia izan dezaketen planetak. Beste bat, bizia...
Hori ezpaitakigu. Claro, pentsa, zenba gauz ez dakizu.
Hor, beti ere, suposizioen munduan aritzen gara. Dena den, Drake ekuazio horretatik ateratzen diren zifrak oso bestelakoak izan daitezke, baina orokorrean kopuru itzela da kontutan izan da gure galaxiak eta gehiago unibertsoak ditun izar eta planeta guztiak, ba bueno, horren probabilitatea asko da.
Mm-hmm. Bueno, eta oso kerrez palimanago, kainaren 25 horretan 4.000 terdi lagun seinalea diegongo da, ezta?
Bai, baina beste motatako seinaleak egongo dena izango da zerua ikuskatzea.
Bai.
Esan bezala, bueno, alerta hori ezberdindun behar da zera honetatik SETI izeneko
honetatik.
SETI bat baino gehiago dago, hori argitu beharra dago, baina proiektu nagusia, esan dezagun, NASAk garatu zuen, ariketa kongresuak diru laguntzak kendu zion arte. Estatuetako kongresuak diru laguntzak, bueno, badakigu hor egon direla murrizketak,
baina gehiagotan kontatu izan diguz hori gainera.
Bai, zera murrizketak egon dira. Eta, bueno, badirudi, bueno, ejerze armadarako edo ejerzitorako asko ze baliogarriak direla zera horiek zientziarako baino. Eta SETI, bueno, jendeak pentsatu bezake SETI, bueno, Arecibo bezalako irrati teleskopioetan egiten dela,
bai.
Baina badaukagu aukera, beti de guk etxean bertan seinale horiek jaso eta analizatzeko.
Hala, ordenagailu bidez, egin dezakegu hori?
Bai, hori orain dela 6 urte inguru martxan jarri zen SETI proiektoren barruan. Hemen arazo bat zegoen, eta zen informazio itzela zegoela, informazio kopuru pila bat, mm-hmm. Eta ezin zela informazio hori guztia analizatu. Orduan baten bati bururatu zitzaion, ba, interneten bitartez milioika ordenagailu dauzela munduan zehar banatuta, eta informazio hori bilduta eta hori zatituta posible izango litzatekeela erabiltzea ordenagailu hoiek guztien indarra seinale hoiek analizatzeko, eta hori da egiten dena, eta jende guztiak, bueno, ordenagailu bat izan da eta interneterako sarrera bat izan da posible duen kodua.
Orduan ze egongo da, protokoloren bat edo egongo da, ezta? Esan nahi dut. Seinaleren bat ikusi ezkero, norbaitek antzeman ezkero, protokoloren bat edo jarraitu beharra dago edo
normalean egiten dena programa hori erabiltzeko da bertako web horri aldera joan, programatzo hori jaso, eta zera horiek pantalla babesle antzeko bat bada, guk ornagailua erabiltzen ez dugune bitartean aritzen da, eta gero informazio hori biltzen da. Karo, enkuri inoiz ez daigo azalduko gure pantailan exalurtar seinale baten aztarna aurkitu dugunik, hori etzaigu azalduko, baina informazio hori behin gure ordenagailuak analizatu egin duela, bideratzen da Berkeleyko unibertsitatera, eta bertan egiten dute analisi horren ondorioa edo. Orduan, bertan topatuko balute zeo zer, seinale, bueno, artifizialtasun zentzua izan dezaken seinale bat lurretikakoa ez dena, noski, hau da, ez dena satelite batek emititua edo ez dakit zer gizakiak indako zeo zer emitituak, hau da, ziurtatzen denean kanpo espaziotik datorrela, hori martxan dagoen protokoloa teorian gainean teorian izango litzateke beste zenbait zera behatokietatik seinale hori analizatzea, hortara irrati teleskopio guztiak jartzea puntu horretara, eta ja errepikatzen den, errepikatzen baldin bada eta kriterio batzuk betetzen baldin baditu, ba orduan izango genuke izugarrizko albiztiak izan ulitzateke beste non baiten unibertsoan bizitza inteligentea garatuta dagoela.
Ze tonu bereziarekin esaten duzun hori, ez da?
Aitzuzen ere eske izango litzateke izugarrizkoa. Ez dakigu zer gertatzen. Horlako zeo zer gertatu zelo, bueno, zenbait filmetan eta bar...
zientzia fikzioan bai agertu da.
Bai, zer gertatuko zen, badago pelikula famatu bat, Contact izenekoa dagoena, Carl Saganen zera liburu batean oinarritua, eta gutxi gora bera horren inguruan aritzen da, hasiera batean, ba, bueno, nahiko fin... SETI proiektu batenarekin, zehora jazalten dira kontu horiek guztiak, eta gero, bueno, jazten dira suposizioak edo, bueno, zer gertatuko litzateken horren inguruan, zera, ba, krisi politiko, erligiosoa, eta bar,
eta bar, eta bar, eta bar. Oso ondo, bueno, nik danak nahaztu ditut, SETI, OE alerta, baina eskerrak Joma Gallego hona etortzen den, eta berak argitzen dizkigun goza guztiak, eta goza bakoitza bere tokian jartzen duen. Zuekainaren 25an ala eta guztiz ere OE alerta horri begira egongo zara, ezta?
Bai, karo, noski, eta bueno, bertan parte hartu nahi duten entzulei, ban komentatuko diegu
zeintzuk diren. Zeitordu dauden lehen esan diguzun modu.
Esan bezala da, ekainako 25etik 26erako gau horretan, gutxi gora bera ostiralean ba 10ak 11etan 12etan segun eta ze leku ondino ez dago guztiz finkatuta, baina esango dizuet Bizkaian Unbeganan izango da, Unbeganean. Araban Gasteizko mendatean, Trebiñorako norabidean, ojo, ez hotzaten, zeren badago jende pila bat ja uste duen hotzaten dela, eta hotzaten ez da izango, baizik eta mendate horretan, Gasteizko mendatean, Gipuzkoan Jaizkibel mendiaren inguruan, eta Nafarroan, Zorlada, izeneko herrian, izan dira, ez dut ezagutzen uzut, Lizarraldean dagoela. San Gregorio Ostiense, izeneko Eleizan.
Bizkaian, Unbeganean, Araban, Gasteizko mendatean, Gipuzkoan, Jaizkibel mendien inguruan, eta Nafarroan, Zorlada.
Bai, hoize da.
Bueno, behitzorduak egin hau da, zordutan normal gau ez, Juan Marco da, eski?
Ba, normalean, hasiko da jarraipen amabietan, baina, bueno, pizkat lehenago, Juan ez gero, ez da ezebe ez.
Edo normaliteke.
Hain zuzen ere, jendeko purruaren erabera antolatuko delako ere, momentuan bertan, erabatean da bestean, nahi ez, Unbeganean geratu da ama Virginiaren etxe horretan, eguren baten hitz egingo dugu horren inguruan, bertan izandako gertaeren inguruan, eta hor espazio gutxi dago, orduan segun eta zenbat jende duan, ba, antolatuko da bestera batean. Andena den, informazio gehiago nahi izan ez gero, nahikoa duzue, ba, Juanma Abildua Euskal Herria URG postara zera bidali, eta nik komentatuko nizueke informazioa, eta bar, eta ipurtargia zaioan ere ostial horretan zeatuko gara konexioare bat egiten Euskadi Irratian bertan, nahiz eta Radio Euskadik horren inguruko zaio berezia egingo duen, Euskadi Irratitik ere, bueno, zeatuko gara zeo zer egiten gutxienez konexioaren bat bueno, gure entzulek jakin desaten zer lan dagoen kontua, eta ia zeo zer berezia ikusi dugun. Eta bestela ondo pasatuko dugu, eta zerutik ikasiko dugu.
Seguru baietz. Bueno, honekin dena esan ageratu dela, uste dute, Joma Gallego, eskerrik asko benetan, gaur ere hemen izateatik.
Bale, gai.
Eta laizter arte.
Laizter arte, ongo gara.
Hori da, aio, Joma.
Venga, aio.